Otxandiano. Deigarria egiten zait lehendakariak estatusarekiko duen jarrera pasiboa. Iratxe Muxika Carrion. Denbora egon badago. Pello Otxandiano EH Bilduko bozeramaileak baieztatu du aurrera pausoak ematen ari direla estatus berriaren inguruan, naiz eta gaur-gaurkoz ez dagoen haren gaineko zehaztasunik. Negoziazio prozesua garatzen ari gara, maiz biltzen gara, eta aprobetxatu egin behar dugu daukagun denbora. Ez dakigu aurrerapen elektoralik egongo den, baina prozesua bururaino eramatea dagokigu orain errandu bozeramaileak gaur ETB baten. Alabaina, kontu bat dauka argi. Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakaria ez dela nahikoa egiten ari. Deigarria egiten zait lehendakariak estatusarekiko duen jarrera pasiboa. Izan ere, ekainean zen biltzekoa Pradales hiru alderdiekin, baina orain uztailera gibelatu du bilkura erroda. Are, eginen ote duten ere zalantzan jarri du. Eta horrek amorrarazi egin du Otxandiano. Kontziente baldin bagara hiru herrialdeek beste estatus politiko bat behar dutela erronka berriei aurre egiteko, uste dut lehendakariak zentralitate handiagoa eman beharko liokeela eztabaida honi eta rol aktiboagoa hartu. Presazko eta lehentasunezko bertze hainbat gaiz ere jardunda Otxandiano. Etxe bizitzaren arazoaz eta euskal enplegu publikoaren legeaz adibidez. Koalizio subiranistaren ustez, jeltzaleek ez dute ezer egin etxe bizitzaren arazoaren aitzinean eta ariketa bat egin dezaten proposatu die bozeramaileak. Arazo potolo baten aurrean gaudela onartu. Hain zuzen ere, geroz eta jende gehiago dago merkatu pribatuan alokairu bat ordaindu ezin duena edo hipoteka baten kuotari aurre egin ezin diona. Etxebide etxebizitzaren euskal zerbitzuan ere geroz eta izen emate gehiago daude Otxandianoren erranetan. Orain arteko etxebizitza politikak huts egin duela iritzita norabidez aldatzea da EH Bilduren proposamena. Alta EAJ-ak ez du proposamen hori begi onez jo eta 180 graduko ziaboga bat ematea aurpegiratu dio EH Bilduri esplikatu ondotik orain 50.000 etxe eraiki nahi dituztela. Orain arte lehentasunetan azkena izanik eraikitzen hastea. Bada erantzun egin dio Otxandianok eta azaldu du kontua ez dela eskaintzaren eta eskariaren arteko arazoa soilik, eta arazoa ez dela konponduko eraikuntza sustatzearekin bakarrik. Alegia, etxe bizitza ondasun espekulatibo bat bihurtu dela eta hain justu horrexek igotzen dituela prezioak. Eskaintza falta existitzen da noski, baina ez da hori arazoaren muina. Eta hori da aldarrikatzen duguna, hau ez dela konponduko eraikiz soilik, baizik eta joko arauak aldatuta. Sektore inmobiliarioa desmerkantilizatu egin behar da eta hor jarri dugu guk arreta. Etxe bizitza parke publiko bat sortu nahi du koalizioak lurzoru estrategia politiko bat izanen duena eta udalak eragile estrategiko bihurtuko dituena lurraldea antolatzeko. Nik ez dut ezagutzen alkaterik edozein alderdietakorik ez dagoena interesatuta bere udalerrian etxe bizitza publikoak eraiki daitezen. Beraz, Eusko Jaurlaritzak dagokion ardura hartu behar du. Jarrera baikorra izan dezan eskatu dio gobernuari. Proposamena hartu, aztertu eta eztabaidatu dezaten. Euskararen korapiloa. Bertzalde Euskal Enplegu Publikoaren legeari dagokionez diskrezioa eskatu du eta positiboki baloratu du azkenean EAJ-arekin negoziazio bat abiatu izana. Argi du erantzunak eta irtenbideak eman behar dituztela, baina pausoz pauso eta kontu guztiak zainduta egin nahi dute aitzinera. Arazoari, baina ikusten dio alde honik, auzitegiek administrazio elebiduna auzitan jarri duten arren gehien-gehienek ez baitute zalantzan jarri administrazioak elebidun izaten akabatuko duela. Etzait iruditzen hain zaila denik korapilo hau askatzea. EAJ-ak proposamen bat dauka eta guk beste bat, orain adostasun batera iritsi behar dugu. Hau da, eztabaida sortu litekeela prozesuaren erritmoaren intentsitatearen edo moduen inguruan, baina ez azken helburuaren inguruan. Bide batez, jeltzaleen proposamenaren gainean abstentziora jotzeko eskatu izana kritikatu du Otxandianok eta salatu du hori ez dela negoziatzeko modu bat. Are, haiek ere ez luketela halakorik onartuko bueltan. Hemen bi proposamen daude, zilegiak biak eta biak hartu behar dira aintzat. Negoziazio batean bi aldeak egon behar dira prest elkargune batera hurbiltzeko. Eta horra iritsi nahian ari dira antza. Aparteko lehentasunik gabeko gai batzuez ere aritu da solasean. Munduko futbol txapelketaz kasurako. Azken egunetako ika miken arira ahoan bilorik gabe solastatu da EH Bilduko bozeramailea. Iruditzen zait gobernuko bazkideen arteko polemika bat gehiago dela beste askotan bezala publiko egin dutena hala behar ezenean. Izan ere, Eneko Andueza PSE-eko idazkari nagusiak onartu zuen oraindik ez duela Gaiaz Aitor Esteban EAJ-ko presidentearekin hitz egin eta Otxandianok uste du maila pribatuan hitz egiteko kontuak direla. Horrek gauza bat uzten du argi gaineratu du. PSE-ren eta EAJ-ren harremana ez dela oso ona eta eztabaidak modu ozpinduan ematen dituztela Espainian egiten duten bezala. 2030ean munduko futbol txapelketako egoitza izatearekin dagoen arazoa ekitaldi handien atzean dagoen arazo bera dela uste du Otxandianok, inpaktu ekonomikoa. Azken urteetan ekitaldi handien aldeko apustua eginda eta interesgarriak dira batzuk, baina batzuetan soilik inpaktu ekonomikoari begiratzen zaio. Nekatzen hasiak dira batzuk eta akaso alderdi politikoak ere horregatik ari dira orain hori dena zalantzan jartzen.